kan die woord van die Here oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 5. Die 5de hoofstuk van die eerste sendbrief van Petrus. En hierdie reeks praat ons met u onder die tema Verneder jou voor God. Die tekst wat as vertrekpunt dien is Matteus 23 vers 12. Wie homself verhoog sal verneder word, maar wie homself verneder sal verhoog word. Daarin is 'n belofte, maar ook 'n waarskuwing. As u dink dat hierdie boodskappe nie op u van belang is nie, maak u 'n baie groot fout. Want dan is daar nog steeds trotsheid in die hart. Dan besef u nog steeds nie die ellende van jou eie siel nie. Dan besef u nog steeds nie dat hoogmoed in elke persoon se hart kruip en nie net daar so as 'n baantjie rondkruip nie, maar naderhand 'n baie groot monster word. Sien, sonde begin as 'n klein ou, kom ons vergelyk dit nou, en ek's jammer dat ek die voorbeeld moet gebruik, as 'n klein ou woefie. Hy lyk eers baie oulik, en daardie oogies is groter as die kop, na hy woefie is maar net bloot te oulik, en hy lek net oral en hy is net al te vriendelik. Maar hierdie klein ou woefie, raak naderhand 'n uitslike reus van 'n hond, en hierdie hond ken geen maniere nie. As jy 'n tennisbal gaan gooi, gaan hy hom nie vir jou stilletjies net terugbring nie. Hy sal jou eerder vreet totdat jy daar die bal gaan haal. Sonde is nie jou maat nie. En as ons in hierdie reeks praat dat jy jouself moet verneder voor God, moet jy tog hierdie verhaal onthou van hierdie hond wat jou sal opvreet as jy hom nie uiteindelik ook SPC uit te vat nie. Hierdie sonde kan nie meer in jou lewe voortduur nie. Hierdie sonde moet gekruisig word. En dit is uiteindelik ons doel, om by daardie punt te kom dat jy jouself verneder voor God. En ons sal nog daarby stilstaan, maar hierdie is nie net 'n eenmalige ding nie. Dis 'n lewe. Jou lewe moet van wees dat jy heeltyd gaan buig voor God, want hoogmoed kry baie vinnig weer terug in jou eie hart in. So dit is uiteindelik waarin ons u wil leer, wat die woord van die Here ook, wat hy op mense hart gedruk het, en dit is dan die tema waaronder ons gaan praat in hierdie dag, waar ons al reeds gepraat het, verneder jou voor God. Ons vind ons skriflesing, 1 Petrus hoofstuk 5, ons gaan die eerste 7 verse saam lees. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek, wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Net tot sover uit die woord van God. In die 5de vers lees ons daardie woorde, dat ons met ootmoed bekleed moet wees in onderdanigheid aan mekaar. Ons moet bekleed wees met ootmoed. Daarom praat ek met u in hierdie aand, beklee julle met nederigheid. Beklee julle met nederigheid. Wat beteken dit tog om bekleed te wees met nederigheid? Ek gaan dit verduidelik aan hand van 'n illustrasie. As iemand onder 'n stort staan, dan word hy bekleed met water. As iemand in 'n swembad induik, is hy algeheel omring met water. En sou hy sy oë oopmaak, sal die oë vir hom getuig, daar is water binne in die oë. Sal iemand probeer asemhaal onder die water, sal sy longe vir hom vertel, maar daar is water nou selfs binne in jou. Dit is om totaal en al oorklee en beklee te wees met daardie water. En so in hierdie aand gaan ons praat met u onder die tema dat jy beklee moet wees met nederigheid. Die King James Version praat van jy moet clothed, you must be clothed met hierdie nederigheid. Dit is klere as ware wat mens aan moet trek. En as hierdie opdrag van hierdie skrif na ons toe kom, is dit vanaand presies dieselfde opdrag, dat ons onsself moet verneder onder God, dat ons moet beklee word met nederigheid, dat ons die trotsheid moet uittrek, dat ons die sonde moet wegban uit woed, en dat ons beklee moet word met nederigheid. Die teks maak melding dat almal met ootmoed bekleed moet wees. En nou praat ek heeltyd van wat ons bekleed moet wees met nederigheid, maar kom ek verduidelik u hoekom ek so sê. Ootmoed beteken juis nederigheid. En aangesien die opdrag aan ons is dat ons met hierdie ootmoed, met hierdie nederigheid beklee moet wees, dit is 'n opdrag wat alreeds moes afgehandel word, ons moet alreeds bekleed wees met hierdie nederigheid, is die opdrag vanaand baie ernstig, want hierdie is al 'n saak wat moes gebeur het. Dit staan nie in die huidige vorm nie, dit staan dat jy bekleed moet wees, terwyl so baie mense nog steeds bekleed is met trotsheid, met hoogmoed, met eie sin, met selfgesentreerdheid, is hierdie opdrag so belangrik in hierdie aand, want hierdie saak moes alreeds in die lewe geskied het. Sien nie die erns van die saak? En daarom is die ernstige oproep ook tot u, beklee u vanaand met nederigheid. Dit beteken dat jou hele lewe volgemaak moet word met nederigheid, soos wat daardie hele liggaam benat moet word met die water as u 'n stort vang. Ek hoop u doen dit daarom gereeld, dat u ook met nederigheid van binne en buite gevul sal word, dat jou gedagtes daarmee gevul sal word, dat jou hart so sal klop, dat dit uitwerking sal hê in jou doen en late, dat waar die hart van vol is, nie net by die mond sal uitloop nie, maar in elke faset van jou lewe. Ons moet totaal en al bekleed wees met nederigheid. Ons moet totaal en al oordek word met hierdie nederige gesindheid. Onderdanigheid en nederigheid is 'n baie prominente tema in die eerste boek van Petrus. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 13 tot 17, praat hy daarvan dat ons 'n nederige, 'n ootmoedige, 'n onderdanige houding moet hê teenoor die owerhede. Hy praat in hoofstuk 2 dat die slawe onderdanig moet wees aan hulle meesters. In hoofstuk 3 praat hy dat die vrouens onderdanig moet wees aan hulle mans. In die geleesde gedeelte wat ons vanaand gelees het, toon dat die jongeres onderdanig moet wees aan die oueres, maar dat almal, oud en jong, nog almal die gewone haarkleur en die grys is onder ons. Ons almal moet onderdanig wees aan mekaar. Dit is 'n gesindheid wat almal moet inneem. Dit is daardie houding wat ons moet hê, om die ander hoër as myself te plaas. Nie op my regte moet staan en sê, maar dit is die manier hoe ek hanteer moet word nie, maar dat ons in nederigheid die ander een bo onsself stel. En soos wat hierdie hele boek oorklee is met die tema van nederigheid, moet ons hele lewe ook met hierdie nederigheid oorklee wees. Ons doen en late, ons woorde, ons hart, ons gedagtes, wat jy nie eers met iemand deel nie, dit alles moet spreek van nederigheid. Baie mense kan met die mond 'n baie nederige lewe praat, maar op 'n stadium het ons rugby-afrigter ook vir ons gesê, talk is cheap. Dit is maklik om nederig te praat. Dit is maklik om voor ander mense nederig te lyk. Maar hoe lyk jou lewe by die huis? Gaan vra u huisgesin of jy regtig nederig is. Gaan vra jou eggenoot, gaan vra jou broer, gaan vra jou suster. Maar is my lewe regtig die van nederigheid? Ek onthou as kind was daai gesindheid, en in 'n mate moet mens elke dag nog steeds groei in daardie nederigheid. Maar as ons in 'n kar gesit het, dan het ons, my sissies, ons was drie in die agterkant, maar hulle mag nie oor daai lyn kom nie. Ons het, jy het gestaan op jou regte. Jy mag nie oor daardie lyn gekom het nie. My arme ou sissietjie moes op daardie klein stukkie in die middel gesit het, maar sy mag net nie oor daardie lyn gekom het nie. En in 'n sekere mate het ons elkeen nog steeds daardie gesindheid in ons. Nog steeds mag niemand daardie lyn kom nie. Nog steeds is ons so gesentreerd rondom onsself, dat ons nog steeds hierdie kinderlike gesindheid nog nie agterweeg gelos het nie. Nog steeds is ons besig met hierdie. Nog steeds is ons oorklee met trotsheid. Nog steeds spreek ons lewe van hoogmoed in plaas van nederigheid. Hoekom raak iemand kwaad? Want ek voel te nagekom. Hoekom raak iemand nou ongelukkig oor iets? Want dit is nie na my wil het dit geskied nie. Hoekom raak ons so vinnig dat ons onsself wil laat geld? Want alles gaan nog steeds net oor my. Hoogmoed is die moeder van alle sondes. Hierdie trotsheid moet uitgetrek word. Selfgesentreerdheid moet een kant gesit word. Nie dat jy dit na die tyd weer kan aantrek nie, maar gaan brand eerder daardie vieslike kledingstuk. En dat jy vanaand hierdie houding sal inneem en pleit by die Here: Here, beklee my met nederigheid vanaand. Was my hart skoon. Ek wil hierdie trotsheid op sy sit. Here, oordek my, beklee my, was my in u bloed. Kom, oordek my en beklee my met nederigheid ook vanaand. Ons gaan na vier redes kyk hoekom dit juist moet gebeur. Hoekom ons beklee moet word met nederigheid. Die eerste rede dan: oorklee jou met nederigheid, want God weerstaan die hoogmoediges. Beklee jou met nederigheid, want God weerstaan die hoogmoediges. Vers 5 maak melding daarvan, want God weerstaan die hoogmoediges. Hoor hoe ernstig is God oor hierdie. Die woord wat hier gebruik word in Grieks is antitasso. Antitasso. Kan u daar die woord opmerk in hierdie Griekse woord antitasso? Wat beteken anti? Dit beteken nie die oom se vrou nie. Dit is nie wat ons nou van praat nie. Dis nie daar die anti nie. Hierdie anti beteken teenoor, in opposisie. In 'n letterlike sin van hierdie woord is dit om 'n weermag op te roep en oorlog te verklaar. Dit is hierdie gewigtige woord wat hier gebruik word, dat God die hoogmoedige weerstaan. God roep 'n weermag op en hy blaas die basuin dat 'n oorlog verklaar moet word teen diegene wat hoogmoedig is. Sien hoe ernstig is God oor hoogmoed, dat die hemele 'n oorlogsverklaring uitroep teen diegene wat hoogmoedig is in hulle self. Ja, hierdie hoogmoed sal jou beslis in vyandskap bring teenoor God. In hierdie gedeelte quoteer Petrus Spreuke 3 vers 34. In die geval van Jakobus, waar hy ook rondom hierdie nederige saak praat, quoteer hy dieselfde tekst vanuit Spreuke. En dit is as volg: as dit spotters betref, spot hy, hoofletter, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Hoe verskriklik is dit? Hoe ernstige saak is dit nie vir God nie, as hy spot met hierdie hoogmoediges? As die heilige God van hemel en aarde, die skepper van hierdie wêreld, as hy 'n oorlog verklaar teen diegene. Net om in perspektief te stel, wat het dit vir die Here gevat om hierdie wêreld te skep? Spreek van 'n woord. En as hy 'n oorlog by mekaar roep en 'n oorlogsverklaring uitreik teen hierdie hoogmoediges, is dit 'n geweldige veldslag wat op pad is. Dit is 'n baie ernstige saak. God weerstaan die hoogmoediges. Die hoogmoedige is al ewig in opstand teenoor autoriteit. Toe ons met u laas jaar gepraat het rondom die woestynlewe, was dit telke male 'n herhaaldelike sonde van die volk, geestelik onvolwasse, hoogmoedige volk. Al ewig het hulle in opstand gekom teenoor die leierskap. 'n Hoogmoedige persoon sal ewig sy vuist bal teen reëls. 'n Hoogmoedige wil nie buig onder reëls nie. Hy wil nie buig onder leierskap nie. Hoe kan hierdie persoon ooit dink dat hy sy knie sal buig voor God, maar aan mense rondom hom buig hy nie sy knie nie? Sulke persoon is 'n leenaar. Die hoogmoedige persoon luister ook nie na iemand se raad nie. Ja, met so'n halwe oor kan hy dalk hier en daar 'n woordjie vang, maar voordat daar die ander persoon al hulle mond oopgemaak het, het hy besluit, ek gaan hier die raad van die hand wys. 'n Hoogmoedige persoon doen nooit introspeksie nie. 'n Hoogmoedige persoon vat nooit daardie raad, daardie opmerking wat na sy kant toe of haar kant toe gekom het, vat dit nooit binnekamer toe en vra, Here, maar is dit regtig so? As hierdie persoon dit in my lewe raak sien, Here, is daar nie tog iets in my hart wat onrein is nie? 'n Hoogmoedige persoon gaan buig nie en vra, Here, keer my niere en my hart. Wys of daar iets onrein is binne my. 'n Hoogmoedige persoon doen dit nie. 'n Hoogmoedige kyk neer op andere. Ja, die persoon is jaloers op andere. Kyk nie weer die prestasie wat daardie persoon behaal het. Kyk die sukses wat hierdie persoon gekry het. Kyk al hierdie wonderlike seën wat hierdie persoon volg, en daar se jaloersheid en 'n afguns teenoor daardie persoon. Ook sou baie gelukkiger gewees het as dit ek was. Nee, gun die persoon langs my ook niks nie. Hoogmoedige persoon is nie vriendelik teenoor ander nie. Hoogmoedige persoon het nie vreugde in die Here nie. 'n Hoogmoedige persoon wil al ewig homself laat geld. Dis 'n persoon wat heeltyd op sy perdjie spring. Dis 'n persoon wat al sy bekommernisse self wil hanteer. En hierdie persoon gee nooit daardie stres, daardie bekommernisse oor aan die Here nie. Ja, dit is hoogmoed as u probleme self probeer hanteer. Daar is hoogmoed in jou hart as jy nie jou sake neem na God en vra, Here, onderneem in hierdie saak nie. Dit is hoogmoed in jou hart as jy nie al jou sorge uitstort tot God Vader hart nie. Want daar is hoogmoed in jou hart, want jy wil heeltyd in jou lewe in beheer bly van jou lewe. Nee, jy het nie tyd om nou, met baie respek gesê, vir God te wag vir sy tyd nie. Nee, dit moet nou gebeur en moet gebeur soos wat ek dit wil hê. Daardie hoogmoedige hart het geen vertroue in die bestuur van God nie. Hierdie persoon wil al ewig sy eie lewe beheer. Maak keuses, loopbaan keuses, maak keuses om met hierdie persoon in 'n verhouding te tree, hierdie persoon te trou, om al hierdie groot lewenskeuses te maak, sonder eers om God te raadpleeg. Sulke persoon gaan nou aan in sy normale doen en late, sonder om eers 'n gedagte te wy aan wat sê God oor hierdie saak. Hierdie persoon dink nie stilte tyd is belangrik nie. Hierdie persoon gebruik baie min van sy tyd om stil te raak voor die Here. Nie, stilte tyd word vervang met 'n dagstukkie en hulle kom nooit in die woord van God self nie. Stilte tyd word vervang met 'n vinnige gebed net voordat jou oë toeval. Dit is hoogmoed in jou hart as jy nie voor God wil buig nie. Daar is hoogmoed in jou hart as jy neerkyk op ander mense en al hulle baie sondes raak sien, maar nie jou eie hart se ellende raak sien nie. Want dan kan jy ook nie hierdie selfde verklaring maak van Paulus wat hy maak in 1 Timoteus 1 vers 15, waar homself die vernaamste van alle sondaars noem nie. Daar was sekerlik slegter mense in menslike verwysingsraamwerk as Paulus, maar hy toe sy eie sonde raak sien en hy besef dat elke enkele sonde die ewige dood verdien, roep hy uit dat hy die vernaamste is van alle sondaars. En ons vanaand kan ons self geensins verontskuldig van sonde nie. Daar is so baie mense wat dink hulle is 'n goeie mens en daarom gaan hulle hemel toe. Hulle sien hulle sonde raak nie. Maar hoor die waarskuwing, God haat trotsheid. Hy weerstaan die hoogmoediges. Hy haat hoogmoedigheid. Hy haat selfgesentreerdheid. Hy haat mense wat al ewig in hulle eie doen en late net wil voortgaan. Hy weerstaan die persone wat al ewig hulle self net erken en nooit God erken, soos wat ons gisteraand gehoor het van Nebukadneser. Hy weerstaan hierdie persone, hy verneder daardie persone, ja, hy kan jou verstand van jou afwegvat en jou krankzinnig maak. Verneder jou voor God, want nie alles gaan oor jou nie. Verneder jou voor God, anders sal hy 'n oorlog teen jou verklaar. Dit is verskriklik dat mense deesdae net hierdie een attribuut van God ken, dat God net liefde is. Hoe maak hulle nie 'n ander God nie? Hoe is hulle nie besig om 'n God na hulle beeld te vorm nie? As die woord sê, God haat sonde, as die woord sê, God weerstaan die hoogmoediges, wees verseker, dat die God van die Bybel nie jou trotsheid sal oorsien, omdat jy oulik is nie. Daardie sonde moet hanteer word. Gaan jy daarvan bekeer, of gaan jy verneder word totdat jy daarvan bekeer? 'N volgende rede, hoekom ons onsself moet bekleë met nederigheid, want aan diegene gee God genade. Hy skenk genade aan die nederiges van hart. Vers 5, maar aan die nederiges gee hy genade. Die ontvangers van die genade van God is die nederiges van hart. Jesus Christus self het gepreek, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die sagmoediges, want aan hulle, want hulle sal die aarde beerwe. Matteus 5 vers 3 en vers 5. Sien, die hart wat nederig is, wat besef dat saligheid nie in homself lê nie, dat verlossing nie sy eie werk is nie, God bewys aan die persoon genade. Dieselfde ook in heiligmaking. Hoe kan ons dink dat God op een manier hanteer as hy nou tot bekering moet kom, maar ewe skielik is hy nou anders in heiligmaking? Hy is dieselfde God. Die stap is dieselfde om nader aan hom te beweeg. Jy moet bekeer van jou sonde. Jy moet arm van gees wees. Jy moet nie trots en hoogmoedig wees in jou eie hart nie, maar nederig voor God. Hy skenk genade aan die persoon. Nie trotsheid moet uitgewerp word. En nederigheid moet die bekleedsel wees. Matthew Henry skrywe in Engels, "Where God giveth grace to the humble, he will give more grace, more wisdom, faith, holiness, humility." God sal aan die nederiges nog meer genade skenk, nog meer wysheid skenk. Hy sal aan hulle geloof skenk, hy sal aan hulle heiligheid skenk, hy sal aan hulle sagmoedigheid en nederige hart skenk. Die wonderlike belofte dat die Here se genade geskenk word aan die nederiges, behoort ons harte te vul met dankbaarheid teenoor die Here, dat hy genade aan ons wil uitstort. Daar waar die nederiges geduldig onder die hand van God gebuk bly en hulle self onderwerp aan God tot sy welbehaag, deurdat hulle self voortdurend bekeer van hulle sonde, tyd spandeer in gebed, deur geloof hom benader en geloof absoluut in hom behou, daardie persoon wat so laag by die Here bly, ja, die Here sal aan hom genade skenk. Aan die persoon sal die Here hom op die regte tyd ook verhoog. Ons sal in die volgende gedagte daarby stilstaan. Jakobus 4 vers 7 tot 10 sê, "Onderwerp julle dan aan God." In ander woorde, verneder jou, buig die knie voor God. Hoor die resultaat daarvan. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Die nederige van hart, aan hom word die genade geskenk om die duivel te weerstaan. Maar so baie mense gooi die eerste gedeelte van Jakobus 4 vers 7 weg. Onderwerp julle eers aan God. Maar hulle dink hulle kan in 'n bokskruit klim met die duivel en hulle gaan hom oorwin. Jy kan 'n barshou slaan, jy kan Mike Tyson wees, maar die duivel sal jou oorwin. Jy moet jou onderwerp aan God. Die Here sal jou die geloof skenk in hom. Die Here sal jou die self beheersing skenk om nie toe te gee aan hierdie sonde nie. En dan sal die duivel van jou af wegvlug. Hy skenk hierdie genade aan die nederiges van hart. Hoekom is daar so baie mense wat al ewig slawe bly van sonde? Want hulle buig nie hulle knie voor God nie. Hulle buig hulle knie vir sonde, vir die duivel, en al ewig net vir hulle self en hulle eie begeertes. Hulle onderwerp hulle nie aan God nie. Hulle onderwerp hulle aan hulle eie hartsbegeertes en drange. Verder sê Jakobus 4, "Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog." Aan die nederiges van hart sal die Here genade skenk. Hy skenk dit nie aan die selfvoldane persoon nie, aan die trotse nie. Hy skenk dit nie aan die selfgesentreerde nie. Nee, hy skenk dit aan die wat nederig is van hart, wat hulle self onderwerp aan God, aan sy wil, aan sy woord. Die wat hulle knie buig voor God. Die wat onderhewig is aan die Here, wat bid soos die Here Jesus Christus gebid het in die tuin van Getsemane, Here, nogtans nie my wil nie, maar bietjie is wakker, maar U wil. Dit is die hart van die nederige, die persoon wat oorgegee is aan die Here. Ja, daar word genade aan hom geskenk. Die volgende rede hoekom ons onsself moet verneder onder die kragtige hand van God, hoekom ons beklee, moet beklee met nederigheid, want hy verhoog ons dan op die regte tyd. Hy verhoog die op die regte tyd. Vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog, let op hierdie woorde, op die regte tyd. Die Here verhoog die wat hul verneder onder sy hand. Die wat laag kom neerlê. Hierdie persone wat buig voor die Here is in die regte posisie om opgetel te word, opgehef te word en verhoog te word deur die Here. Die Here verhoog nie die persoon wat ewe selfondaan soos 'n soldaat bly staan. Hy verhoog die persoon nie. Hy verhoog die persoon wat gaan buig voor God. Dit is die korrekte posisie van die persoon wat die Here kom verhoog. Maar die feit van die saak is, die Here verhoog glad nie 'n persoon tensy hulle gereed is daarvoor nie. Let op hierdie woorde. Die Here verhoog nie 'n persoon as hulle nie gereed is daarvoor nie. Eers is dit die kruis opneem en daarna word die kroon ontvang. Eers die swaar kry, dan die glorie. Jy sit eers die tyd in en dan kry jy die vergoeding daarvoor. Eers die swaar kry, dan die glorie. Eers die vernedering, dan die verhoging. Die Here verhoog nie 'n persoon wat nie reg is daarvoor nie, wat nie eers verneder is onder die hand van God, wat eers hulle knie gebuig het voor die Here nie. Want so baie mense wil vanaand hulle knie buig, môre wat hulle wil hulle verhoog word. Let op Moses, wat 40 jaar voorberei moes word. Moses was 'n toegewyde man. Moses was 'n man wat met die Here gewandel het. En hy moes 40 jaar gewag het voordat die Here hom teruggestuur het Egipte toe om sy volk te kom verlos. Eers die kruis opneem, dan die kroon. Dink aan Josef wat as 'n slaaf verkoop is. Het die Here hom daar verlaat? Het die Here hom daar gelos? Maar nie eers word hy as slaaf verkoop, word hy toegesluit in die tronk vir hoeveel jaar. Mense het hom nie herken nie, mense het nie geweet wie hy is nie, en die Here het hom na, hulle meen, eers na 13 jaar, daar so uitkom verhoog. Eers die swaar kry, dan die glorie, eers die vernedering, dan die verhoging. En wat 'n verhoging was dit nie gewees nie. Die Here kom verhoog hom vanuit die tronk na die heerser van Egipte, die destydse wêreldmoondheid. Die Here kom, vat daardie, kom ons sê dit nou soos wat ons ook genoem was in graad 8 as die groentjies van die skool. Eers is hy 'n tronkvoël, en toe kom maak die Here hom bestuurder van die koninklike huis. Eers die vernedering en toe die verhoging. Hoe sou hy nie groot geword het in homself as die Here hom dadelik verhoog het nie? Eers moet die Here die hart voorberei, die hart losmaak van homself, daardie selfsentreerdheid eers uitwoed, uitban, voordat jy verhoog kan word. En dan, in daardie verhoging,
sal jy nog steeds nie sê, maar kyk wat het ek nou gebruik nie. Die Here, ek is maar seker die oogappel van God nie. Nee, kyk die Here, kyk sy werk. Alle glorie sal nog steeds dan na die Here toe gaan. 'N goeie bewys van ons trotsheid is dat ons nie op die Here kan wag nie. Die Heer verhoog ons op die regte tyd. Sien, ons is so ongeduldig. En as die Here nie nou dadelik vir ons alles gee wat ons hart begeer nie, kom ons sommer in opstand. Raak ons sommer kwaad vir die Here. Nee, maar die Here hoor nie my gebed nie. Nee, ek bid net teen die plafon vas. Nee, hoekom hoor die Here my nie? Ons is so ongeduldig. En so vinnig wil ons self ons probleme gaan uitsorteer. Met respek gesê, want God is nie vinnig genoeg nie. Ons wil die dinge al gister gedoen gehad het. Ons moes dit al lank wil hê, ons wil dit presies doen soos wat ons dit wil hê. Nee, God moet net spring soos wat ek wil hê hy moet doen. En hy moes dit al gister gedoen het en ek sê hierdie alles met respek. Dis 'n hoogmoedige hart wat so praat. Geliefdes, die Here bestaan van alle ewigheid af. Hy is die skepper, u is die skepsel. Die Here is die maker van die wêreld, ons is stof. Die Here is die grote God. En hy noem op 'n stadium sy volk wurmpie Jakob. Ons is nietig, ons is klein. Die Here het al met die ganse mens omgewandel op die aarde. As er nou iemand waar is wat baie ondervinding het om met mense te werk, is dit die Here. Want hy doen dit nog van alle ewigheid af. Van die grondlegging van die wêreld af. Hoekom dink jy, jy weet nou beter as die Here? Dat jou tydsberekening beter is as Godsin. Nie die Here se tyd en nie ons tyd nie. Nie terwyl die Here nog nie daardie verhoging bring nie, is dit omrede ons nog nie gereed is daarvoor nie. Want daar is nog steeds 'n proses waardeur ons moet gaan. Daar is nog lesse wat ons moet leer. Ons moet nog eers sterwe in onsself. Ons moet nog steeds die knie buig voor God in alle aspekte van ons lewens. Jakobus 1 vers 2 tot 4 leer vir ons 'n baie belangrike les. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Lydsaamheid, sy kan deurdring deur hierdie omstandighede. Dis daai gehardheid. Het jy geweet dat tempered steel, geharde staal, is min of meer 7-8 keer sterker as gewone staal? Maar weet jy hoe bereik hy daardie hardheid? Hy word eers verhit. Hy word gloeiend warm gemaak. Dan word hy in 'n olie geplaas, dat hy af kan koel, en daarna is hy 7-8 keer sterker. Ag, dit loutere vreugde, wanneer hulle in allerhande beproewinge, versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Baie van ons is nog tinfoil. Ons is nog foelie. En baie vinnig raak ons kwaad as ons in die oond gesit word. Maar as ons daar uitgehaal word, is ons meer bruikbaar. Kan hier ons gebruik vir groter projekte? Kan ons verhoog en in posisies plaas waar hy ons meer en meer kan gebruik? Maar eers moet ons deur daardie oond gaan, dat ons hart gemaak word, lydsaamheid bewerk, moet in ons harte bewerk word, voordat hy ons kom verhoog. Op God se tyd, en nie in ons tyd nie. Ons kyk vas aan ons huidige omstandighede, waar die Here alreeds in die toekoms is. Maar soms wil ons vra, maar Here, hoekom vat u so lank, terwyl hy alreeds eintlik in die toekoms vir ons wag? Leer maar jou les, jy sal nou uiteindelik ook kom en ook beter verstaan. Die Here is alwys, Hy is almagtig. Ons het 'n beperkte verstaan en baie keer is hierdie soeke van ons hart eenvoudig emosioneel gedrewe strewes van ons hart. 'N Hart wat nie nederig is nie, is 'n hart wat ongeduldig is, is 'n hart wat nie op God kan wag nie. Buig jou knieg en wag op die Here. Wat beloof die Here in Jesaja hoofstuk 40 vers 31? Maar die wat op die Here, daar's 'n paar wat wakker is, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. 'N Kosbare gedeelte vir my is Jesaja 55 vers 8 en vers 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. So ver soos die hemele bo die aarde is, soveel hoër is die Here se gedagtes as ons gedagtes. Is die Here se weë as ons weë. Die Here se verhoging sal kom op die Here se tyd. Maar daar, terwyl jy gebukkend gaan onder die omstandighede, onder die hand van God moet bly, daar moet jy die Here loof en prys, en moet jy die Here vertrou, dat hy sy kosbare doel sal bereik in jou lewe. Die Here verhoog niemand, as hulle nie gereed is daarvoor nie. Ons laaste gedagte, beklee julle met nederigheid, want hy sal sorg. Beklee julle met nederigheid, want hy sal sorg. Vers 7. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie teks het definitief verband met ons boodskap, en ek sal nou vir u verduidelik hoe dit verband het. Nederigheid word in 'n reine vorm uitgebeeld deur middel van 'n eenvoudige vertroue in God, dat hy sal sorg. Nederigheid word in 'n reine vorm uitgebeeld deur middel van 'n eenvoudige vertroue in God, dat hy sal sorg. 'N Persoon wat oorklee is met ootmoed en nederigheid, dra nie hulle bekommernisse self nie. Hulle werp dit op die voor die voete van die Here neer. Het jy al gevoel, as jy baie stres raak, hierdie skouers so kliphard? Weet jy hoekom daardie skouers so kliphard word? Want is daar waar jy kom bekommernis die hele tyd dra. Is omdat jy al ewig dink, jy is sterk genoeg om jou bekommernisse self te dra. Wat sê hierdie teks? Werp jou bekommernisse op hom. Haal dit van jou skouers af en plaas dit voor sy voete neer. Maar 'n hoogmoedige persoon dat dink, hierdie skouers is breed genoeg, ek kan dit self dra. Jy kan so sterk soos die sterkste man wees. Jy kan Hercules wees. Jy kan wie ook al wees. Jy sal nie sterk genoeg wees om die bekommernisse van hierdie lewe self te dra nie. My pa is 'n baie groot persoon. En ek sien hierdie bekommernisse van my ma kry daardie groot persoon ook onder. Sulke bekommernisse kan die grootste persoon op aarde breek. Maar jy moet jou bekommernisse voor die voete van die Here gaan neerplaas. Daarso vertrou jy die Here vir die omstandighede en jy berus in sy wil. Ons is al ewig bekommerd, want ons wil hê die situasies moet net uitdraai soos ons dit wil hê. Maar as jy bekommernis gaan neerwerk voor God, moet jy weet, maar God gaan dit bestuur en beheer, en hy gaan die resultaat daarvan bied soos hy wil. Werp jou bekommernis voor hom. Anders sal hierdie skouers kliphard bly, en jou hare sal begin uitval. Jy sal begin verskriklik bewerig raak. Jy sal baie jy sal nooit kan stres nie. Jy sal nooit kan ontspan nie. Jy sal ewige senuwee wrak wees. Maar wees groot in jouself. Hanteer dit self. Ons kyk wie kom tweede. Die Here sê, werp al jou bekommernis, al jou stres op hom, want hy sorg vir julle. En ek wil graag die definisie van stres vir u voorhou. Stres is 'n aanhoudende gevoel van bekommernis. Stres is bekommernis, dis een en dieselfde. En die oorsaak daarvan volgens die HAT is die volgende. Stres kom deur 'n groot werklas, tweespalt, te veel verantwoordelikheid en 'n onsekere toekoms. Daar is seker baie ander dele wat kan byvoeg tot hierdie stres. Die mens sien mense gaan gebukkend in ons dag onder stres. Maar jy kan nie daardie bekommernis voor die Here se voete gaan neerwerp sonder om te buig voor hom nie. Jy moet as dit, jy dit voor die voete van die Here wil gaan neerplaas, moet jy buig om dit daar neer te sit. Jy moet jou knie buig voor God, want het is mense se trotsheid dat hulle weier om te bid. Dis natuurlik dat hierdie persoon nie eers dink dat die Here my kan help in hierdie situasie nie. Want hulle hele lewe is net hulle self en hulle sorteer al hulle bekommernisse uit. En die knoppe op die skouers is 'n betekenis, is 'n bewys dat dit nie werk nie. Hulle wil alles self hanteer. Terwyl jy in nederigheid jou knie moet buig voor God en alles voor sy voete kom neerlê. Sien, as jy alles self wil hanteer, dit is nie nederigheid nie. Jy moet al jou bekommernisse voor sy voete kom neerlê. Hoor die mooie belofte. Hy sorg vir jou. Hy sorg vir jou. Jesegiel 34 vers 11 sê, want so sê die Here, Here, kyk, hier is ek. Ek sal my skape vra en vir hulle sorg. Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Die nederige van hart besef en vertrou God, dat hy altyd voorsien, dat hy sorg, dat hy onderhou. Moenie enigsins ding dat 'n saak te groot of dalk te klein is vir die Here nie. Nie hierdie ding kan ek nie na die Here toe vat nie. Dit moet 'n lewenskrisis wees. Luister, as jy nie die klein saakies ook na die Here toe vat nie, sal daar binnekort 'n lewenskrisis in jou lewe ontstaan. Ek sal so baie mense wat soveel stres het, dat hulle gaan lê dit nie neer voor die voete van die Here nie. Buig jou knie voor die Here. Plaas jou stres op hom. Hy kan dit dra. Het hy dan nie in die bergpredikasie gesê, moenie jou kwel oor jou lewe nie. Wat jy sal eet of wat jy sal drink of oor jou liggaam wat jy sal aantrek nie. Is jou lewe nie meer as die voedsel en die liggaam meer as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed jou hemelse Vader hulle. Is jy nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel, een el by sy lengte voeg. En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet of ons wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel jul dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Buig jou knie vanaand voor die Here, want hy sorg vir jou. Hy het jou nie verlaat nie. Hy ken jou omstandighede. En as hy sorg vir die mossie, sal hy sorg vir jou. Buig jou knie voor die Here. Moenie al ewig voortgaan in jou hoogmoed nie. Dra net nederigheid oor rondom jou. Trek daardie trotsheid uit. Trek daardie hoogmoed uit. En bid die Here dat hy jou vanaand sal beknie met nederigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie aand wil ons ons hoofde voor die buig in nederige aanbidding. Here, ons kan nie meer voortgaan soos wat ons doen nie. Here, ons gesondheid sal dit nie hou nie. Here, ons lewe stuur af op rampe, as ons enigstens die stuur van ons eie lewe wil neem. Here, ons kan nie. Ons is uitgeput, Here, as gevolg van al ons bekommernisse, omdat ons dit nie uitstort voor Gods Vader hart nie. Here, ons sing daardie lied, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vader hart. Here, hoe baie keer het ons hierdie bekommernisse, het ons al hierdie dinge as gevolg van ons hoogmoed in ons harte. Here, vergewe ons van ons hoogmoed en beklee ons vanaand met nederigheid. Ons bid dit alles tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Bid om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.